«Куди прямуємо?» – запитав Мартін. Хоч Мартін і був дуже схожий на Рендома, вигляд він мав не такий хитрий. Попри те, що зростом він був вищим за батька, великим його назвати теж було складно. «Забрати гвинтівку», – відказав король. «Що? Навіщо?» «Хочу випробувати один патрон, який привіз Мерлін. Якщо він спалахне, в нашому житті з'явиться додаткове ускладнення». Ми зайшли до бібліотеки. Каганці досі горіли. Гвинтівка стояла у кутку. Рендом підійшов до неї, витягнув набій з кишені і вставив його в зброю. «Добре, на чому ж випробувати?» – задумався король. Він вийшов назад у коридор і розвернувся. «О, те, що треба!» Він приклав до плеча гвинтівку, націливши її на лицарську броню посеред коридору. А тоді натиснув на спусковий гачок. Пролунав гучний постріл, а метал задзеленчав. Обладунок захитався. «От халепа!» – застогнав Рендом. «Спрацювало! Єдинорізко, ну чому ж я? Я ж сподівався на мирне правління!» «Дозволь мені спробувати, батько», – попросив Мартін. «Мені завжди хотілося». «Чому би і ні?» – знизав плечима Рендом. «Мерліне, у тебе лишився інший набій?» «Так», – відповів я, і, понишпоривши в кишені, витягнув інші два. Передав їх Рендому. «Один з них точно не спрацює», – пояснив я. «Він просто лежав разом з усіма». «Гаразд». Рендом взяв обидва набої і зарядив одним гвинтівку. Передавши зброю Мартіну, король взявся пояснювати сину, як вона працює. На віддалі долинув тривожний галас. «Скоро до нас злетиться вся палацова гвардія», – зауважив я. «Добре», – відказав Рендом, коли Мартін приклав гвинтівку до плеча. «Трохи справжнього переляку ніколи не зашкодить». Гвинтівка заревіла, і броня задзеленчала вдруге. Мартін мав вражений вигляд і швидко віддав зброю Рендому. Той, зиркнувши на останній набій, що лежав на долоні, мовив: «Або дай тобі». А тоді він вставив набій і вистрелив, не прицілюючись. Щойно гвардійці вискочили на верхню сходинку, пролунав третій постріл. За ним рикошет. «Гадаю, я якось просто неправильно живу», – зауважив Рендом. Після того, як Рендом подякував гвардійцям за швидку реакцію на тренувальну вправу, я почув їхнє перешіптування, бо цімто король хильнув зайвого за вечерю. Тоді ми з дядьком повернулися до бібліотеки, і він поставив мені одне запитання. «Третій я знайшов у кишені люкової польової куртки», – відказав я, і взявся пояснювати обставини. «Більше я не можу собі дозволити не знати, хто такий Люк Рейнард», – зрештою зауважив Рендом. «Як ти можеш пояснити останні події?» «Згоріла будівля», – почав я. «На горі мешкав Мелман, який намагався принести мене в жертву. А внизу знаходилася компанія склади Брута. Вочевидь, той Брут зберігав ці боєприпаси. Люк визнав, що знайомий з Мелманом. Та я й гадки не мав, що може бути якийсь зв'язок між Брутом та боєприпасами. Але самого того, що вони розташувалися в одному будинку, більш ніж достатньо. Якщо їх настільки багато, що потрібен аж цілий склад для зберігання, то у нас великі проблеми», – зауважив Рендом. «Я хочу знати, кому належала будівля, а кому компанія, якщо власники різні люди. Гадаю, це нескладно перевірити». «І кого ж мені відрядити з'ясувати це?» – замислився він. А тоді клацнув пальцями і усміхнувся. «Флора скоро виконає важливу місію для корони». «Геніально!» – прокоментував я. Мартін всміхнувся, а тоді похитав головою. «Боюся, я не розумію, про що йдеться», – сказав він. «А хотілося б». «Знаєш що?» – запропонував мені Рендом. «Розкажи йому все. А я піду оголошувати Флорі її доручення. Вона може вирушити просто після похорону». «Так», – мовив я на те, коли король пішов. І взявся вкотре переповідати свою історію, час від часу скорочуючи її. Жодних свіжих ідей чи нової інформації Мартін не запропонував. Та я цього від нього й не сподівався. Я дізнався, що останні кілька років він провів у вельми пасторальній атмосфері. В мене склалося враження, що села йому подобається значно більше, ніж міста. Мерліне, сказав він, ти мав раніше повідомити Амбер про цю чортівню. Справа стосується нас усіх. А як щодо дворів хаосу? Подумав я. Чи вистрілила б гвинтівка там? Але ж мішенями стали саме Блейз та Каїн. Ніхто не викликав у мене у двори, щоби повідомити про нещастя. І все ж таки, можливо, до певної міри варто залучити й інших родичів. Ну, до останніх подій все видавалося значно простішим, заперечив я. А коли ситуація почала розвиватися надто швидко, то я вже був втягненим у неї по самі вуха. Але всі ці роки, усі замахи на твоє життя... Я не телефоную додому щоразу, як вляпаюся в халепу, віджартувався я. Та й інші теж. Увесь цей час я не бачив жодного зв'язку. Проте я чудово знав, що Мартін мав рацію. А я помилявся. На щастя, саме тоді повернувся Рендо. Мені не вдалося переконати Флору, що це велика честь, повідомив він. Але вона все одно допоможе. Ми ще трохи потеревеніли на загальні теми, а саме про те, чим займалися останні кілька років. Я, пригадавши Рендомів інтерес до колеса привида, обмовився про цей проект. Та він негайно змінив тему, показуючи, що хотів би лишити це для розмови тет-а-тет. Невдовзі Мартін почав позіхати. І це виявилося заразним. Рендом побажав нам доброї ночі і викликав слугу, який мав показати мою кімнату. Я попросив Діка, який проводив мене до покоїв, відшукати якісь знаряддя для малювання. За 10 хвилин він повернувся з усім, що було мені потрібно. Дорога назад була б довгою і виснажливою, а я втомився. Тому я вмостився за стіл і взявся створювати козир для заміського клубу, куди Біл водив мене минулого вечора. Я працював близько 20 хвилин, поки мене не задовольнила якість. Тепер лишалося тільки питання різниці у часі. Вельми плинної штуки. Співвідношення становило 2,5 до 1. Єдине золоте правило між Амбером і Тінню, де я нещодавно мешкав. Цілком можливо, що я вже пропустив зустріч з безіменним зламувачем. Я відклав у бік все, окрім козиря, і підвівся. Раптом у двері постукали. Мене долала спокуса не відповідати, але цікавість взяла вгору. Я перетнув кімнату, відімкнув двері, а тоді прочинив їх. На порозі стояла Фіона. Вона вбралася в привабливу зелену вечірню сукню, а розпущені пасма прикрасила маленькою шпилькою, оздобленою дорогоцінним камінням, що бездоганно пасувало до її волосся. «Привіт, Фі!» – сказав я. «Яким вітром?» «Я відчула, що ти маніпулюєш певними силами», – відповіла вона. «І не захотіла, аби з тобою щось трапилось до того, як ми поговоримо. Можна зайти?» «Звісно», – мовив я, відступаючи. «Але в мене обмаль часу». «Знаю, та, можливо, я стану в нагоді». «Яким чином?» – запитав я, зачиняючи двері. Вона роззирнулася кімнатою і помітила щойно завершений козир. Замкнувши двері, тітка підійшла до столу. «Дуже добре», – зауважила вона, оцінюючи моє малювання. «То ось куди ти намилився. Де це?»
«Бар у заміському клубі в тіні, з якої я прийшов», – відповів я. «О 10-й за місцевим часом я маю зустрітися з незнайомцем. Сподіваюся роздобути інформацію про те, хто і чому намагається мене вбити, а можливо й про інші питання, які непокоять мене». «Іди», – сказала вона, – «і лиши козир тут. Так я зможу скористатися ним, щоб шпигувати за тобою. І якщо тобі раптом знадобиться допомога, я зможу її надати».
Я простягнув руку і стиснув долоню Фіони, а тоді став біля столу, зосереджившись. За кілька секунд обриси набули кольору і глибини. Я пірнув у об'ємні текстури, і все наблизилося до мене, збільшуючись і заповнюючи простір довкола. Одразу ж я знайшов поглядом настінний годинник праворуч від бару. 21:48. Здається, саме вчасно.